great pretending, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending, a drifter away on my own. I play the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is the feeling or make. When I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending, just laughing a game like a clown. I'm seems to be when I'm not, you see. I'm wearing my heart like a clown, pretending that you're still right.
Mezi tím, než dohrála písnička, tak jsem se spojil s dalším hostem, protože dneska slavíme 4 roky vysílání studia Midgard, tak s hostem, který patří k těm, se kterými spolupracuji v poslední době, ale podle ohlasů, které jsou na jeho počínání tady na svobodném vysílači, tak se vám velice líbí. Je to muž, který je velice akční, musím říci, takže třeba 1. května v Praze na Střeleckém ostrově, když policie tam začala narušovat poklidnou demonstraci volného bloku, takovýma těma kecama, opatřeníma o covidu a tak dál, tak zavolal na policii a nahlásil, že nějací špatní lidé se zmocnili policejního vozu a narušují tam poklidné shromáždění a demonstraci, oznámenou demonstraci lidí. No a pochopně policejní vůz to řekl ještě jednou a odjel. Takže vítám ve vysílání Karla Světničku. Karle, ahoj.
Ahoj Petře a zdravím i posluchače.
Já jsem tě vůbec neavizoval, já jsem tě prostě přepad, jak se říká, protože vím, že ty jsi akční člověk, takže buď mi řekneš, hele, nemůžu, anebo když můžu, tak můžu. Takže vítej v našem takovém slavícím pořadu, který máme už od 1 hodiny. A vítej v pořadu, ve kterém tady oslavujeme 4 roky fungování a vysílání studia Midgard, jehož jsi ty také součástí.
A za 4 roky to už je hodně součástí, co?
No je, já se tě zeptám, ty jsi včera, jsme spolu vysílali, a ty jsi potom odjížděl na nějakou akci. Jak ses tam poměl, prosím tě?
No, poměl jsem se tam velice dobře. To byla akce k oslav aniž by si to až pořadatelé potom na moje upozorní, to si to taky potom rozeberou dodatečně, že byla deklarace lidských práv. A to byla vlastně, deklarace práv lidských byla vyhlášena v roce 1946, ale o 100 let dříve, než byla vyhlášena deklarace lidských práv, o 100 let dříve vznikl Těšínský zámecký pivovar. Takže to byla taková oslava velice příjemná, milá, která byla na skoro 3-hodinový program napřed nějaké reminiscence historické, protože ono přece jenom, když to sečtu, takže od 100 plus 70 je 175 let. Takže ta historie toho pivovaru byla nesmírně bohatá, včetně toho, co se z něho stalo dneska, kdy už málem zanikl díky tomu, že ho Heineken chtěl zrušit. No a nakonec se našel pábitel, jestli by se to tak dalo říci, mecenáš, který prostě má takzvaně vize, kdy mu bylo líto, že tento pivovar bude úplně zavřený a zničen. Pivovar, který má vlastně obrovskou spoustu let života, spousty a spousty generací, tak ten, že má být zrušen, tak nakonec koupil za nějakou drobnější cenu, když se toho ten Heineken chtěl zbavit. No a oslovil všechny původní zaměstnance, že když by to šlo, takže by klidně tehda rozjeli. A ono to nesmírně krásně funguje a navíc všechno to dění, co tam je v tom pivovaru, tak je v udržovaných starých technologiích. Že třeba ta várna, která tam je, tak to je vyrobené ve firmě, která už roku 1923 zkrachovala. Takže várna tam dodnes je udržovaná, byť už teda nemá šanci, vlastně za 3 roky, to bude 100 let, za 2 roky, bude to 100 let, co ta firma zanikla. Takže to je krásně udržované muzeum, dalo by se říct, ale muzeum, které je funkční a které chce zvedat produkci. Což je nesmírně krásné, když někdo něco dělá, daří se mu to a udržuje nebo posunuje nějaké ty hodnoty z našich minulých dávných předků a bylo vidět podle toho majitele, že vedle toho, že má obrovský tým různých lidí, kteří opravdu v tom jedou velice dobře a mají radost z toho, že prostě, že to funguje a že to má úspěch. A když si součástí zhruba před 100 lety byla i nějaká likérka nebo palírna tady tohle toho pivovaru, takže i s tímto s touto součástí vlastně ten majitel počítá, že časem by se to mohlo rozjet. Záleží čistě, jak se povede veškeré dění kolem pivovaru, protože ten pivovar ve skutečnosti není jeho hlavní činností. On se zabývá potravinářstvím, zemědělstvím, pěstováním rostlin a i zpracováním masa a podobně. A tohle to má jako takový bombonek, kterému pomáhá, aby to jelo a fungovalo. A ono to krásně funguje. Proto mám rád, že jsem tam byla, že jsem tu všechno tu historii viděl a měl možnost popovídat si i s tamnějšími lidmi. Některé věci jsme asi půl hodinky popovídali s paní starostkou polského Těšina. Ona sice umí trošku česky, učí se, říká, umí česky, ale tak se říkal, tak klidně můžu, protože mám to vzdělání polské, tak se mi vysvětlil, z čeho tu polštinu umím, že to je díky polským komunistům, kteří oproti naší české televizi, kdy měli za to táče obrovské spousty propagandistických nesmyslů, tak jsme to automaticky na Ostravsku přepli na polskou televizi, protože tam polská televize, polská komunistická vláda, aby udržela lidi doma u televizoru a nešli po noci a různě demonstrovat a stávkovat a podobně. Tak jsem říkal, paní starostko, vy jste tam měli fantastické filmy, díky kterým se člověk naučil rychle polsky, které jsme tady my neměli o všech těch vašich polských hrdinech, jako byla Rambo, Schwarzenegger a prostě všechny tyhle ty hrdinové, no to byla nejkrásnější výuka polštiny. Paní starostka se samozřejmě velice dobře bavila, měl jsem teda i pár drobných v uvozovkách pikantérii takových různých, ale to bylo to velice příjemné povídání. Ty oslavy pokračovaly potom, co to bylo na zámku, s veškerýma oslavama, vzpomínkama a tak dále, včetně vystoupení historiků. Jedni historici se zabývali etiketama a reklamou toho pivovaru od roku 1846, Potom jsem říkal majiteli, jsem mu taky předával jeden speciální dárek. Tak jsem mu říkal, ten armejc se jmenuje Adam Leda, a jsem mu říkal, Adame, to máš dobrý tip na reklamu, Poláci píte pivo, aby náhodou nezbylo na nějaké dva darebáky, jako se to stalo 2 roky po otevření pivovaru, že to nějací dva darebáci se tak nasamrali alkoholem, že potom sedli a v opilosti napsali nějakou zrůdnost, která ublížila dějinám, který se jmenoval Manifest komunistické strany. No, řekněte sami posluchači, nebyl by to krásný reklamní slogan? Nebo jsem mu řekl...
Karle, já tě musím trošku zastavit, protože dneska toho času máme méně. Já zavzpomínám na to, jak ty jsi se dostal vlastně sem ke mně na Midgard. Mně asistent poslance Lubomíra Volného, pan Přepiora, tak mě požádal, že existuje člověk, který se jmenuje magistr Karel Světnička, který má spoustu zajímavých informací, které bych chtěl prezentovat nějakým způsobem. A jestli bych tedy nemohl se s tebou spojit a nemohl ti dát prostor. A upřímně, já jsem tam měl nějaké docela nasmluvané věci, takže to chvilku trvalo. No ale potom jsme odvysílali náš první pořad. A já jsem si uvědomil, že ty jsi takový všestranný člověk, se kterým nikdy nešlápnu vedle. Víš, oni jsou hosté, se kterými se nemůžeš bavit ovšem. To znamená, víš, že jejich, dejme tomu, silná stránka, jejich tam, kde jsou silní, jsou určitá témata, nebo je určité téma. A nemůžeš jít do témat jiných, protože bys je de facto uvedl do rozpaku, protože oni tam plavou, oni tam v tom nejsou vůbec jakoby kovaní, erudovaní. U tebe je ta výhoda, že těch témat pochopitelně ty máš velké množství, dá se říct, že zatím jsem u tebe nenarazil na téma, kde by sis nevěděl rady. Jenom občas trnu, když ti k tomu dáváš ty přívlastky, že ten či onen je nacista, je to podporovatel toho a toho, je to fašista, víš, tak vždycky si říkám, ježišmarja, co to zase dneska bude. Takže trochu úsměvné. Ale jaký ty jsi měl pocit z toho prvního vysílání společného?
Jej, tak to je strašně moc daleko. Já akorát jsem si vzpomněl, že tehdy vím, že do jisté míry tak nějak si přiznal oklikou hned ze začátku toho vysílání, že vlastně si zjistil, že by to mohlo být zajímavé, že tehdy mě prásknul, ale v dobrém slova smyslu, Jirka Černohorský, že viděl si nebo nějak, jestli je video nebo nějaký rozhovor, nebo kde jim to povídal, právě tu příhodu, kterou si začínal teďka tohleto nejnižší povídání o tom, jak jsem prostě se zachoval normálně jako právník a ne jako prostě panikařský nějaký protestant, prostě já funguji vždycky právně. A co se týká těch přívlastků, ono, Petře, fór je v tom, že já ty přívlastky si můžu dovolit z jednoduchého důvodu. Já když něco řeknu, co by vypadalo jakoby hanlivě a někdo mě za to napadal, tak velice dobře vím, že všechny tyto věci mohu legálně zdůvodnit. Ono totiž, já mám výhodu v tom, že neříkám nic jiného, než to, co mohu písemně doložit. Což je obrovská výhoda, že to není nějaká spekulace. A jako bývalý dlouholetý pracovník Nejvyššího kontrolního úřadu jsem prostě zvyklý, co je psáno, to je dáno. A jestliže někdo je takový nebo onaký, jestliže mám na to písemné důkazy, které lze dokonce najít, si může najít každý na sociálních sítích. Sice některé věci ukradly mě počítači, tady nějaké, jak to já říkám, že pedofilní nacisté, pedofilní z toho důvodu, že tam byly obrázky při narození mého synovce, pro mě to rodinná záležitost, ale pro ty obchodníky s těmi počítači, které mě ukradly, je to šíření pedofilie. No ne?
No Karle, upřímně, my spolu vysíláme několik měsíců. Řada tvých vyjádření je, no když to řeknu hodně diplomaticky, tak je kontroverzních. Kolik žalob za tu dobu přišlo na to, že si toho či onoho označil za pedofila, fašistu, nacistu?
Zatím ne, protože oni velice dobře vědí a to dokonce se mě, kvůli tomu mě ukradli 2 počítače, aby zjistili, co všechno na ně vím. Akorát, že oni hlupáci netuší, že tím, že to staženo z veřejných zdrojů, tak prostě si to lze stáhnout znovu, akorát s tím rozdílem, že dá to nějakou práci to najít, teďka už s opožděním, s pozdějším odstupem, jako jsem třeba teďka marně hledal a nemohl najít všechny ty zápisky o jak provozoval rektální alpinismus Mikuláš Bem, který se teďka tlačí na Ministerstvo pro Evropskou unii a přitom jako se prodával komunistům za totality, kdy tady spousta lidí byla týrána za svoje politické názory v komunistických kriminálech a teďka najednou má být náš zástupce pro Evropu, tak je takové tristní. Ale už jsem třeba teďka tyhle ty články musel prasně hledat a dohledávat, kde on to všude tady tyhle ty, ten rektální alpinismus vůči zločinnému komunistickému režimu provozoval. Takže je to tím, že to je všecko veřejně dostupné, ale otázka je prostě, že lidi nevědí, jakým způsobem co kde hledat či nehledat. Prostě hledat, najít, hledat, najít, hledat, najít. Tak jako jsem třeba objevil, že diplomovou práci třeba pověstného darebáka Šlachty, a teďka se pátráme po další diplomové práci od člověka, který to opsal od Šlachty a který taky má vysoce placenou funkci z našich daní, zhruba asi těch 60 nebo víc, dokonce 1000 měsíčně. Nebo jakým způsobem se podařilo objevit v pomoci archivu bezpečnostních složek zločiny nějakého Jiřího Kautského. Když jsme se podívali jednoduše do zákona, zjistili, že ten Kautský sice dělá státního tajemníka, ale zároveň v rámci své činnosti státního tajemníka vykonává i funkci člena etické komise pro rozhodování o třetím odboji. A přitom on 4 roky dělal státního tajemníka neoprávněně v rozporu se zákonem. Akorát to prostě je potřeba najít to ve zbytce zákonu a podle tohoto potom pustit. Proto mě taky nikdo nezažiloval, protože prostě všichni vědí, co říkám, to lze doložit. To lze doložit. Takže proto taky, abych to dopověděl, proto taky třeba policisté, namísto toho, aby vyšetřovali zločiny třeba generála Švejdara, tak namísto toho přiznali, že ano, my vás tady týráme a taháme po zemi v Zábřu na Moravě spoutaného, například, oni se tím pochlubili, například generála Švejdara.
Pochlubili nebo ospravedlňovali. Nicméně mám na tebe ožehavou otázku.
Klidně, je venku je zima, tak ožehavá, tím pádem ušetřím.
Ožehavá otázka, která tě zahřeje. Za co byl odsouzený David Rath? Víš to?
No, oni tvrdili, že za nějaké úplatky, ale na druhé straně já jsem o to napsal 2 články také, které samozřejmě záhadně zmizely poté, co písemně potvrdil Patrik Patrik Banga, cenzor přes blogy na iDnesu, jinak bratr Radka Bangy, zpěváka v GCCZ, nebo jak se ta jeho kapela jmenuje. A tento Patrik Banga prohlásil, že když jsem tam napsal o tom, že holokaust je zločin, a on mě vyzval, že okamžitě, ať mu napíšu, ať to doložím, že jinak mě zruší můj profil na iDnesu. Tak jsem mu řekl, napsal, to všechno komunikace písemně, tak jsem mu napsal, nemám co dokládat z jednoduchého důvodu, že je to zločin, zaprvé je ustanoveno písemně v našem trestním zákoníku, a co hlavně, tak o tom rozhodl v roce 46 započavši, ne, 46, 45, 1. prosince, započal norimberský proces, který rozhodl, že holokaust je zločin. No a na základě toho mi vlastně Banga zrušil web. Takže ten mě taky neřel, jediná žaloba, co tam byla na moje výroky, tak to byla nějaká podvodnice Jarešová od Telníků, která se dokonce postupně do té žaloby snažila spát něco možného. Dokonce tvrdila, že se moje je vyjádření o ní, že funguje jako Madame Pompadour, za což jsem jako říkal, no já vím, že Madame Pompadour měla nějaké vlastnosti, ale uznávám, že ona měla mnohonásobně větší znalosti a schopnosti než ta Jarešová. Ale zároveň taky ona se tam chlubila, jak jí to poškodilo v práci. No a na jedné straně, že ona teda se tam tváří jako právnická odbornice, no tak byla natolik právnicky odborná, že jsem potom jako ještě upozornil, že ze státního rozpočtu její neschopnost napsat žalobu, kdy soud dvě stání musel dělat jenom opravování její žaloby, ukázala sama na ten soudem, že je totálně hloupá, ale zároveň taky, když tam nadspala nějaké další věci, tak nakonec ten soud stejně prohrála. Ale to ještě je teďka otázka, že moje právnička, která to tedy řešila, tak bohužel už odešla ze zdravotních důvodů nějak z advokacie, takže musím ještě dotáhnout, dokonce budu chtít na ní po ní náhradu škody. Něco, co ona chtěla po mně, ale desetkrát tolik, protože jestliže my ji živíme z našich daní a ona nedokáže použít normální zákony, a to pomím prostě její minulost, jakým způsobem vlastně se na to ředitelství cel dostala, včetně nějakého podvodníka Kučery, který tam dělá taky nějakého šéfa. Ale zapomínáme, v tom mě připomenul hodně důležitou věc, kterou málo lidí ví, že celníci jako takoví nemají ze zákona vůbec žádné omezení v jakýchkoliv úkonech proti obyvatelstvu. Že oni mohou klidně na ulici svléknout do náha jdoucí dítě do školy, aby se přesvědčili, jestli náhodou dítě nemá nějaké padělané značky oblečení. Tohle to celníci mají právo. Stejně tak celníci nemají všechny ty obstrukce. Jsem vysvětloval třeba paní poslankyni tady z Ostravy v minulém volebním období, nebo před minulém vlastně byla. Kdy ona nechápala, jako jaký rozdíl mezi pravomocí běžnou soudní a celnickou. Já se říkám, no vážená paní, ono to máte jednoduché, kdyby náhodou někdo pojal nějaké podezření, že máte něco, nějak něčeho se dopustila. Tak jako poslankyně, když se tak musí napřed policisté zpracovat nějaký materiál pro státního zástupce. Státní zástupce to zanese soudci, který může schválit, že ta domovní prohlídka tam může být v případě toho pro potřeby toho vyšetřování. Pak na základě toho je požádáno sněmovnu, aby tato rozhodla, může nebo nemůže být tato poslankyně stíhána, nestíhána nebo vůbec vyšetřována. A až teprve jako se to povolí, tak pak teprve policie musí napřed provést výslech, zdali ta poslankyně vydá tu věc, kterou policie chce najít tou domovní prohlídkou. A když to nedostane, tak pak teprve jde na tu domovní prohlídku. Když to v případě celníků, oni když pojmou podezření, tak jednoduše vezmou beranidlo a vyrazí dveře. Takže to je věc, o které vůbec lidi neví, že celníci mohou všechno, dokonce jsem dostal informaci...
Karle, my jsme to probírali, promiň.
No, ano.
My jsme to probírali, vrátíme se zpátky k Davidu Rátovi.
Jo, ale my když to odbočili jsme od Davida Ráta a tam se, promiň, to se moc omlouvám, já jsem se tak rozpovídal, nezapomněl.
No, právě, proto jsem tě usměrnil.
Tam byla obrovská spousta věcí, které by člověk nezná normální základní pravidla třeba nějakého trestního řízení a všechny tyhle ty věci, tak tam byla obrovská spousta věcí, které byly naprosto jednoznačně podvodem, protože jestliže tam našli, že tam byla nějaká krabice s vírem s bankovkama, když jsme neviděli neustále, zda ta krabice tam je nebo není a podobně, a v které okamžik kdy kde je, no tak přesto oni, že slyšeli, že odposleší, že David Rád bude vycházet z baráku s nějakou krabicí s vínem nebo s penězma, no tak jak to, že tam byla jednotka, která je 40 kilometrů daleko od toho místa. To znamená, oni letěli nějakou stíhačkou, nebo tako, že hned čekali za dveřma a tak dále, takže to bylo všechno nachystané. Další věc je, že tam byly bankovky přepásané bankovní páskou. To znamená, každý, když je do banky, no tak si potřebuje ten úředník bance ověřit totožnost té osoby, komu to dává. A vůbec nikdo nebyl, že by z které té banky vyšlo vlastně takovýhle, taková hromada peněz, která byla v té krabici. Stejně tak ty bankovky byly přepásány bankovní páskou. Jaké byly otisky prstů na té bankovní pásce? Kdo to pásk? Všechny tyhle ty věci. A tam byla taková spousta různých drobných, ale naprosto jednoznačných podvodů, že prostě to bylo šílené. Já z horokolností se potom jsem se až dodatečně informoval o tom trošičku více s tím, že jeden spolužák zrovna měl na starosti tady tuden případ, obhajoby a podobně, tak ten byl z toho zoufalý, že v podstatě zjistil, že v této zemi z hlediska práva a advokacie a trestných těch nic neplatí, protože někdo někoho chce zničit, poškodit. Tu dělají všechno možné, včetně zpracování falešných informací pro média a neúplných informací pro média. No takže podle mě je pan Rád nevinný z hlediska toho, co média o něm přinesla.
Nevím, no ale počkej, promiň.
Ale vím, že to celé je to podvod.
Já jsem rád, že si to nakopl z této strany, protože totiž drtivá většina národa si myslí, že David Rád byl odsouzený za nějaké úplatky. To není pravda. Davidu Rátovi vůbec nebyly žádné úplatky prokázány. David Rád byl odsouzený za dehonestování Evropské unie a za znevažování Evropské unie. Pozor, to je precedentní rozsudek na území České republiky. Dovolím si tvrdit, že David Rád je jediným občanem České republiky, který byl odsouzen tímto způsobem, s tímto odůvodněním, protože když už nevěděli, jak se Davida Ráta zbavit a nebyli schopni ho takzvaně udělat na těch úplatcích, jak jsme to tady teď v krátkosti jenom nakopli, tak ho aspoň odsoudili za takovéto věci. David Rád pochopitelně brzy vyjde na svobodu a bude moci, nebo bude mít mnohem větší možnosti se s některými věcmi vypořádat. A já věřím, že David Rád, tak jak třeba měl zpracovanou koncepci způsobu výběrových řízení, která šetřila až 90% nákladů řešení určitých zakázek, ať už to byly zakázky krajů, okresů, státu. Takže David Rád, který v podstatě předložil principiální zpracovaný systém výběrového řízení, které jednoznačně vždy šetřilo prostředky, tak byl nejdřív souzen nebo byl obžalován z toho, že kradl peníze, že bral úplatky. A když to neprošlo, tak ho aspoň odsoudili za to, že dehonestoval Evropskou unii. David Rád, který šetřil Evropské unii prostředky, protože ten jeho systém prostě zamezil nebo zamezoval, eliminoval možnosti rozkrádání i evropských peněz. To je absolutně absurdní záležitost. Věřím tomu, že až David Rád bude propuštěn, možná už to bude v prosinci tohoto roku, že ho dostanu do pořadu a že si spoustu věcí tady budeme moci říci. Karle...
jenom k tomu, co jsi říkal teďka, já jsem podobný případ s Evropskou unii a mizením peněz, úslušně řečeno, já teda říkám, jako tam je trestný čin ohledně těch peněz z Evropskou unii, tam je přímo definován přímo v trestním zákoníku, tak to teď jsem napadl trestně právně u toho zločince Tomáše Zimy, který, teďka si nespomenu přesně číselně, ale v podstatě tam bylo napsáno dokonce slavnostní tabulkou, kdy Evropská unie na jednu stavbu na koleji Hvězda přispěla v tolik a tolik peněz, no ale ta stavba ještě další 3 roky nefungovala. A takovýhle podvodu jako peněz Evropské unie nebo státu Zima prováděl statisíce a obrovské spousty milionů. Akorát, že tam na koleji Hvězda se to realizovalo, protože tam totiž byla soudružka půl sovětka, která podle některé dokumentace dělala za totality politickou vychovatelku ve věznici ve Všehradech. Až dospěla prostě na to, že měla na starosti objekty, ve které se rozpouštěly jak evropské, tak státní peníze různýma podvodama. Vyšetřování samozřejmě jsem nedostal vůbec žádnou zprávu, vůbec nic. Je to asi 6 let, co jsem to podával, nebo tady nějak teďka si nesou, není problém to najít. Takže vůbec mě nepřekvapuje, že prostě David Rád měl tady tohleto poznání a tady s těmihle podvody, protože zřejmě asi to už by třeba rektor Zima nemohl provádět své zlodějiny a podvody.
Karle, já si tě zeptám takovou jednoduchou otázku. Jak ty vnímáš to naše společné vysílání? Protože já svým hostům nechávám absolutní svobodu ve volbě témat, nechávám své hosty, aby si nějakým způsobem určovali, o čem chtějí hovořit, jak chtějí hovořit, protože vyspělý host, myslím teď erudicí a zkušenostmi, vždycky umí jakoby sáhnout na to správné téma. Jak se cítíš ty jako host Studia Midgard v tom ohledu, jak to naše společné vysílání realizujeme?
No já to beru velice příjemnou možnost naplnění listiny práv a svobod a to článku týkající se práva na informace. Že občané mají právo vědět, co se děje nebo neděje, zvláště když to platí svýma tučnýma daněma. Protože oni sice jsou povinni strpět stáhnutí daně i třeba pod hrozbou trestu, co, když to je teda zaměstnanec, není to zaměstnanec, kterému to strhává zaměstnavatel, ale někdo, kdo to platí sám za sebe, tak by měl vidět, co za šlendrián a lumpárny se s těma penězma dělá. A já si domnívám, že to je naprosto výborné, že prostě, že možno tady takhle přes Midgard, nebo to, co jsem dříve někdy měl v těch článcích, dle možností, tak ten Midgard je prostě, nebo to vysílání je asi nejpříhodnější, nejrychlejší, protože ono zase vypisování článku je zdlouhavé. A zároveň techniku, kterou jsem měl dříve, třeba i nahrávání nějakého to videa, tak to mě právě ukradli ti, co ukradli ty počítače v souvislosti s tím, že jim vadilo, že prostě v tom jsou materiály o těch zločinech nacismu a dalších různých zločinech, které se v policii a dalších složkách ozbrojených páchají a podobně.
No, je to tak. Takže, Karle, já jsem tě požádal zhruba půl hodinky času a ten jsme v zásadě naplnili. Jak jsem řekl, ty jsi host, který je jeden z těch poslednějších, kteří přišli sem na Midgard. A zase si myslím, že jsi host, který je velice výživný a dá se od tebe očekávat...
Aby z toho někdo nesloustl.
No, dá se od tebe očekávat, že vždycky v každém pořadu přineseš nějakou překvapivou informaci, anebo minimálně informaci, která normálně lidem byla třeba utajována mnoho let. Takže, Karle, já ti děkuju za to, že jsi v mých pořadech tady na Midgardu, ať už jsou to hovory při víně nebo aktuality, že býváš velmi dobře připraven a že máš spoustu zajímavých témat, které zajímají naše posluchače. Takže za to ti děkuji a pojď si udělat takové svoje malé vyznání k tomu, že jsme tady jedna velká rodina a pak se rozloučíme.
No já jediné vyznání v tuto chvíli, to, co jsem doporučoval lidem posledně, jednoduše, když by někdo po vás chtěl, abyste se očkovali, tak můžete tvrdit, že vaše náboženské přesvědčení, vaše víra vám to nedovoluje a nikdo nesmí žádat, aby z vám řekl, jakou máte víru, jak to nedovoluje, protože prostě to je vaše věc a nikdo to nesmí po vás chtít. Tím pádem nesmí po vás chtít, abyste do sebe museli pod hrozbou trestu nebo nějaké sankce od státu do sebe nacpat nějakou nevyzkoušenou chemikálii, po které se umírá stejně jako po jiných chorobách, akorát, že tady se to pravděpodobně může i urychlit. To je asi takový to nejaktuálnější, co by ty všichni měli vědět, aby prostě pro vás moje církev věřící, nebo moje víra nedovoluje, abych byl očkován. Poslechněte si na mé představitele, vy nevíte, kteří to jsou, no ale do toho vám nic není, kteří to jsou. Najděte si to. Tímhle tím způsobem jednoduše se brání. To je takové nejaktuálnější poselství, než nějaké super přání a tak dále. Protože zase na druhé straně, když ti lidé se nechají očkovat a přežijí, mohou nás nadále poslouchat.
Přesně tak a mohou se stát i těmi, kteří se budou dožadovat nějakým způsobem odškodnění, součinnosti, spolupráce. Tak. Karle, já ti děkuju za to, že trávíme ten čas spolu v pátky. Děkuji ti za to, že jsi takovej, jaký seš. A myslím si za všechny posluchače velké poděkování a dík za informace, praktické návody, tak jak jsi to teď předvedl. Tak za to za všechno velký dík. Měj se krásně, užívej si toho předvánočního kvasu, toho adventu ve zdraví a já věřím, že nás čeká ještě spoustu krásných, překrásných pořadů.
No, teď se možná bylo zajímavé vyzvat všechny posluchače, aby se ti ozvali, kteří uposlechli tuto mě, nebo použili tuto moji výzvu a tuto radu a přežili. A ti pádu bude mít seznam posluchačů, kteří jsou věří, kteří prostě opravdu vědí, co dělají.
No, určitě. Já jsem za to rád. Pokud nám tedy, vážně, milí posluchači, chcete napsat Jak jste díky některým z rad Karla Světničky, tady, které jste slyšeli v našich pořadech, dokázali odrazit nějaký ten nepříjemný útok, nebo dokonce přežít díky tomu, že jste odrazili právě to očkování? Budeme za to rádi a můžeme si o tom popovídat v dalším pořadu. Karle, díky ti moc, díky ti, že jsi nám věnoval půl hodiny svého času a měj se krásně, opatruj se a přeji ti pěkný zbytek víkendu.
Jak ty Petře, tak i naši věrní posluchači.
Tak, to byl Karel Světnička, nestor našeho, musím říct už dneska nestor našeho vysílání pátečního, kdy v podstatě se společně staráme o to, abyste měli zajímavé informace, které přinášíme, ať už jsou to aktuální věci, anebo ať jsou to záležitosti, které se váží právě k tomu občanskému odporu, k té neposlušnosti, ale takovým způsobem, kdy vás to nesestřelí a kdy zkrátka dobře můžete ustát ten tlak, který je. Já bych teď navrhoval, dáme si písničku, protože mám skoro připraveného dalšího hosta, na kterého se velmi těším a kterého jste slýchali v našich pořadech. No a my se mezi tím propojíme, takže dáme si Žlutého psa a pojďme si zahrát velice podařenou skladbu.
Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dále. Thank you. viděla, kdyby ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy. Viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
A doufám, že byť toto není úplně asi šálek každého našeho posluchače nebo našich posluchaček, tak ale muzikantsky velmi podařená záležitost, kterou tu a tam zahraju, protože se mi prostě to blues v podání Ondřejmi, jeho kapely, tak se mi docela líbí. Nerozumím a přiznám se, neumím odpovědět na některé dotazy, které jste mi zasílali. Co to znamená úplně na konci, to mít místo zadní se záda? Ale je to pravděpodobně nějaký specifický výraz určitého typu psychického rozpoložení z toho, že tedy tato dotyčná opustila, nebo dovolila si opustit Ondru, nebo to je jedno. No ale já jsem si mezi tím připravil pochopitelně hosta. Ve spojení jsme teď momentálně a já jsem rád, že mohu přivítat hosta, který vás dlouho obohacoval různými poznatky ze záležitostí ať už zemědělského hospodaření, bio produkce a všech biopotravin, které můžeme konzumovat. Nakonec těch pořadů jsme také udělali velké množství a v podstatě jsme se neslyšeli, já jsem koukal, že jsme poslední pořad dělali někdy v březnu 2020. Takže já tě vítám v dnešním pořadu. Vítám tě, Maruško, ahoj.
Ahoj, ahoj Petře a vítám se z posluchači. Děkuji za pozvání.
Já jsem rád, že...
Do dnešního speciálu.
Super, super. Slavíme čtyři roky vysílání. Slavíme to s lidmi, kterých si upřímně velice vážím, protože vy všichni, kteří jste jenom prošli třeba studie Midgard. Po nějakou dobu jsme intenzivně vysílali. Vy jste vnesli pro naše posluchače obrovské množství a obrovský potenciál informací a zájmu o informace. A to je velice důležité, protože naše studio není o tom, aby jsme dogmaticky lidem lili do hlavy prostě některé věci, ale mně se i líbil ten tvůj přístup, kdy jsi iniciovala u spoustu lidí prostě zájem o něco, zájem dohledávat si věci, zájem dávat si věci do souvislostí, a to je přesně to, o čem nám tady běží. Já se ti zeptám, tvůj pocit z toho prvního vysílání, který jsi měla, tedy jestli tvoje paměť je natolik dobrá, že si to pamatuješ.
No, já si to pamatuju naprosto přesně. To bylo někdy v roce 2018 v červnu, kdy jsem teda napsala nejdřív tobě dopis do studia, teda, že nesouhlasím s tvým názorem na biopotraviny. A že to není úplně tak jednoduchý, jak...
Ne, promiň, ty jsi byla velmi, diplomatická. Maru, ty jsi byla velmi diplomatická, promiň, že to skáču. Ty jsi nenapsala, že nesouhlasíš s tím názorem, ty jsi byla ještě diplomatičtější. Ty jsi mě hrozně šetřila, ty jsi napsala, že o tom ekologickém zemědělství lidé, co svíš, a že ne ve všem se mnou souhlasíš a že pokud bych měl zájem, tak že bys byla ochotná mi prostě rozšířit obzory, jo. A já jsem si uvědomil, že v podstatě tady jsem uletěl a že pravděpodobně to je, řeknu, že to je region informací nebo území, ve kterém mám povrchní info, a že by se velmi hodil ten tvůj návrh, kdy jsi řekla, že bys to právě pro posluchače chtěla nějakým způsobem upřesnit. Takže jenom takhle řeknu, že jsi byla velmi diplomatická a fakt jsi mě hodně šetřila, no.
No, víš, já bych možná mávala rukou, ale ty jsi tam řekl jednom pořadu, který jsem poslouchala, a když jsem vás objevila v dubnu 2018, tak jsem potom si doposlechla všechny pořady. A ty si v jednom pořadu Stárnutí je přežitek řekl, že konvenční normální zemědělec hnojí ve dne a ekologický v noci. A to jsem se zvedla ze židle a prostě jsem napsala. Takže ta věta mě trošičku, protože já ji slýchám dost často v mý praxi, tak...
Ale já si prozradím, že já taky, promiň, já taky od těch neználků, za kterého jsem tenkrát byl, tak jsem přesně tohleto slýchal, že se to od sebe liší tím, že konvenční se hnojí ve dne a ekologické země, respektive biopotraviny, že se hnojí v noci. Rád, že jsme do toho vnesli světlo, no.
No, já jsem právě, tuhle větu nebo tenhle ten výrok slýchám poměrně často a já na to reaguju. A kdo? Koho jste viděl? Kdy? Kde? My se tam přijdeme podívat. No tak to první vysílání bylo velice rychlé, protože ty jsi se zmínil, jestli bychom spolu neudělali jeden, dva pořady. A já jsem řekla, že ano, ale počítala jsem, že to bude za nějakou dobu. No ano, byla středa, ve čtvrtek jsme měli vysílat, jo? Takže to bylo nebo byly tam možná dva dny mezera, takže...
Maruško, v sobotu jsme vysílali vždycky.
Nebo v sobotu, no, a v sobotu jsme vysílali, takže to bylo hodně všechno narychlo a možná to bylo dobře, že se člověk jako nemusel nějakým způsobem moc připravovat a jel, jak to...
Ale poslouchej, něco na tebe prozradím. Něco o tebe prozradím, ty jsi v podstatě můj jediný host, u kterého jsem přistoupil v některých momentech a okamžicích na to, že jsme předtáčeli pořady. A to proto, že ty jsi chtěla být vysoce precizní a chtěla si mít jakoby všechny věci těžce pod kontrolou. Logické je, že jsme sedli a natočili jsme celý pořad, jo. Čili kdyby to bylo liveko, tak to bylo úplně stejné. Ale pro tvůj dobrý pocit, protože jsem cítil, že potřebuješ jakousi pevnou půdu pod nohama, tak některé pořady, ne všechny, ale některé pořady jsme opravdu předtáčeli, protože ty jsi to vynutila tím, že jsi se opravdu velmi precizně připravovala. Asi je to dáno tvým vnímáním té problematiky, tvou erudicí, takže jenom dobře pro naše posluchače a musím říct, že řada těch pořadů byla velmi, velmi uchvacující. Zeptám se, který z těch pořadů se tobě líbil nejvíc? Tedy, jestli se chceš ještě vyjádřit k tomu začátku, tak pochopitelně můžeš.
Já teda nevím, já si pamatuju, že jsme začínali zemědělstvím, právě tím zemědělstvím, že jsme hovořili o obilovinách. jsme porovnávali kvalitu konvenční pšenice s ekologickou, že jsme tam probírali mykotoxiny, což jsou látky, které jsou škodlivé pro tělo. Potom jsme se zmínili o řepce, protože každý nadává, že je všechno žluté, tak to jsme řešili ty osevní plochy. A myslím, že jsme se dostali v tom zemědělství i k GMO osivu těch korporátních firm, jako je Monsanto, který přišlo na Bayerna. Tak to asi pamatuju, to byly velice zajímavé jako z mýho pohledu témata. No a potom jsme přecházeli už na potraviny, protože ty si začal v tom pořadu stárnutí je přežitek velice zajímavě o vodě, o odkyselení organismu a vlivu telomeru na stáří, protože už ten pořad stárnutí je přežitek, co jsem, ne název toho pořadu stárnutí je přežitek, je něco jako uchvatného, který přináší mnoho možných témat, jak řešit. No a vlastně jsme k tomu přidali tu stránku stravování potravin a to byl vlastně asi moje parketa v té chvíli. No a tam jsme mluvili o všem možným, že jo? Tam jsme mluvili o bílých jedách, o éčkách v potravinách, které jsme rozebírali úplně do detailu a o různých druzích potravin, jak je kombinovat, nekombinovat. A takže já nemůžu říct, že to bylo, jeden pořad byl lepší nebo druhý byl horší, ale nebo mě víc zaujal, ale byly všechny pořady nějakým způsobem tematicky zaměřené. A pak už jsme skočili dokonce na chemtres, povídali jsme si i o tom, jak se opalovat, jaké přípravky si můžeme vytvořit na jako krémy, jako opalovací krémy. A myslím si, že jsme tam měli i nějaký pořady o živlech, kdy jsme už šli do těch energiích a propojovali jsme vlastně ty biopotraviny i s energiemi živlů, to znamená, že voda, oheň, země, vzduch, takovýhle ty základní živly a myslím si, že to byly taky nějaké kapitoly, které byly tematicky snad pro posluchače zajímavé.
Víš, který pořad mě v podstatě absolutně uchvátil, jako řada z nich byla pro mě pochopitelně radostí a takovým zadost učiněním, jo, protože ty jsi přinášela takové odborné argumentační platformy k řadě věcí, které já jsem prostě měl nacítěné a já prostě jsem o nich mluvil. Ale takže teď nechci, aby to vyznělo, jako že ty další ostatní pořady jiné, které teď nebudu jmenovat, že nebyly kvalitní, naopak. Ale pro mě jeden pořad byl topka, prostě jeden pořad, který si myslím, že nesnese srovnání s ničím, co by o tomto tématu kdo kdy zpracoval jakoby v prostoru Svobodného vysílače nebo pro mě známých médií, která jsou tady předkládána. A to byl ten pořad, který já jsem nedávno reprízoval. To byl ten pořad, ty bláho, to je někde z roku 2000, únor 2020, myslím, kdy jsme rozebírali chemtrails a kdy ty si přinesla informace právě o tom, co se nalézalo ve vzorcích vody, vzduchu a půdy. A to dokonce jednak, myslím, v Americe nebo kde. A potom to byly výsledky vlastně vzorků ze Slovenska, které byly analyzovány velmi drahou metodou spektrální analýzy v švýcarské laboratoři. A z toho prostě vyplývaly věci, ze kterých mrazilo. To za B. Absolutně, ale absolutně naplno. To potom vlastně dávalo prostor vysvětlení, kde se vzal onen tedy vražedný covid, kde se berou ty všechny další mutace a kde se berou ty parchanti, kteří jsou z té laborky, jak je možné, že se nám tady šíří prostě v našem regionu. Čili prostě chemtres. My se chemtres jako takový rozebírali s Markem asi tak před 14 dny, kdy jsme třeba zase se bavili o tom, že zastíňování toho slunce přináší prostě obrovské až katastrofické důsledky do fotosyntézy rostlin, čili do potravinového řetězce, do výroby té solární energie, kdy ty obnovitelné zdroje z 85% vlastně jsou nefunkční a tak dále. Čili zkonstatovali jsme, že za vším hledají chemtrails. Kdybychom chtěli vyřešit teď několik krizí současně, to znamená klimatickou krizi, energetickou krizi, potravinovou krizi, zdravotní krizi, stačí, kdybychom prostě to nebe uzavřeli a kdyby letadla NATO nám tady přestala lítat a práškovat.
Ano.
Musím říct, že ten pořad Maru byl pro mě absolutně topovej a musím říct si z hlediska jakoby využitelnosti argumentační pro řadu dalších věcí, tak absolutně zlomovej. Jaký ty jsi z něj měla z toho pořadu pocit?
Jo, já jsem měla z toho dobrý pocit, ty jsi ho vyžádal, takže jsem se na něj připravila. A takže to bylo takový, je to zajímavý, vlastně jsme přesně řekli, ono se totiž mluví o chemtrails, no osypou nám na hlavu bordel s prominutím. Ale tady ten pořad byl postavený tak, že přesně detailně řekl analytické složky, které byly zjištěny analýzou. A to je pro mě prostě jasná věc, protože to je měřitelný, je to jasně daný a je to konkrétní prvek nebo mikrob, nebo tam byly všechny možné látky, které se tam nachází. Ale jako ty zásypy byly pořád, já si myslím, že i sypali chřipku. Každoročně 1. února zakřičeli v televizi, začíná chřipka, tak a začala, jo, takže to sypali i tu chřipku, sypali, ono se to pak mezi lidi roznese a už toho byla epidemie chřipky, takže to si myslím, že nám plánovali i každoroční chřipky pěkně 1. února už začali avizovat, že to přijde. Takže to si myslím, že probíhá doposavat a různé mutace tohodle toho ošklivého covidu, tak ty nám taky sypou na hlavu. Takže to si nedělám nějaký iluze o tom, že by přestali, nebo naopak. Já si myslím, že to vylepšuje.
Něčím dál tím horší.
No, my jsme vysílali, ano, my jsme skončili v roce březnu 2020, to je pravda. Víš co, ale od toho roku 2018, vy jste vysílali od konce roku 2017, to jsou 4 roky, tak tam byly nasazeny takový 3 hlavní proudy. Tu energetickou rovinu vlastně jste krásně probírali v pořadu evoluce a probíráte do současné doby. A historické souvislosti byly v pořadu Historie na ruby, tenkrát se to myslím jmenovalo, nebo podobně. A stárnutí přežitek řešil tu fyzickou úroveň lidí, jo, jakým způsobem. Takže si myslím, že to bylo nasazené, ty pořady byly nasazené velice dobře. A musím říct, že teda trochu ten covid s tím zacloumal ve všech tématech. A já si pamatuju, jestli teda můžu zazpomínat taky, byl to někdy v roce 2020, si řekl v jednom pořadu, mě uráží nosit tu roušku. Jo. A ty jsi to řekl tak krásně, jako čistě emočně, jako opravdově. Že já jsem s tím tak cítila, že od té doby, co jsem slyšela tuhle tvoji větu, tak jsem se na nějakou roušku vykašlala a hodila jsem jim na to bubek a od té doby tu roušku nenosím.
Já jsem právě o to bych chtěl říct, že jsi statečná žena, protože ať už byly tlaky sebevětší, tak z tu roušku nedala. A já jsem rád, jestli za to může moje věta, ale já si myslím, že jenom jsem k tomu přispěl. Víš, mě právě na tom uráží to, že někdo mě chce ohýbat ty záda takovýmhle způsobem a považuji mě za takového debila, že budu věřit tomu, že mě tohle před něčím ochrání. A já jsem rád, že třeba pro tebe a pro řadu dalších lidí to byl nějaký impuls. A sama asi cítíš, že přijít do toho obchodu a mít to na té ruce, třeba ten respirátor, tak je to napůl. Jo? Jako, žena nemůže být napůl těhotná. Prostě žena buď je těhotná, nebo není těhotná. Čili s tou rouškou nebo s tím respirátorem je to samé. Prostě pokud ho neuznávám do svého života, to nepřijmu, do mého života to nepatří, tak to nemám ani v kapse prostě. To znamená, že jdu do toho obchodu s tím, že ze mě vyzařuje absolutní přesvědčení a absolutní odhodlání k tomu, že si to na ten ksicht nenasadím. No a pochopitelně ty asi máš ten přístup a ten postoj naprosto stejný. A proto nevím jak tebe, ale mě prostě neobtěžujou ty lidi. Přede mnou ten sekuriták uteče prostě, aby mi nemusel, nedej bože, aby nebylo někde na kameře třeba, že si mě nevšimnul nebo že mě nezbuzeroval. Cítím z některých pohledů některých lidí jako určitou zášť ve smyslu, tyjo, tak my hajzle to musíme mít a ty ne, jo? Nebo to jsou takový ty potom opravdu přesvědčený, že to jsou ty, co nás zabíjejí, to oni to tu roznášej, ještě, že to mám nasazený, takže to jsou zase druhý póly, ale asi sama víš, že prostě to odhodlání je velice důležité. Jak je to ve vaší rodině?
Ano. No, já jim na to kašlu, jo, já tu hru prostě nehraju a to by si měl říct asi každý. A já ji teda nosím od toho dubna roku 20, tu roušku, a nemám ji ani u sebe. Jo, je pravda, že výjimečně v potravinářských provozech, tam je to vždycky přísně, jsem si ji nasadila pod nos. Ale to je prostě, to jsou kvality systémy a tyho se museli dodržovat. Ale přiznám se, že reakcí na to, že jsem bez roušky, bylo mnoho. Jo, a dala by se o tom napsat nějaká povídka. A je, vůbec na to nemám nějaký jako návod, jakým způsobem to řešit. Já prostě, každý případ je jiný podle té situace. Někdy musím být tvrdá, někdy jsem se jenom třeba uculila, někdy jsem jako neslyšela, nerozuměla a někdy se třeba i pokriticky jako omluvím, když je to moc velký Rambo a skočil by na mě. Jo, ale myslím si, že nejdůležitější v tom je, a to si říkal správně, je to vnitřní nastavení toho člověka. Jo. Musí se vnitřně ten člověk nastavit dobře. A i já jsem to trénovala nějaký měsíc, když jsem chodila na oběd, tak jsem neříkala, chodím na oběd, ale jdu na trénink. Jo? Protože my, když něco obecně poruší, když lidé něco poruší, tak mají zakódovaný, že to je špatný, jo? Že máme poslouchat. Takže tam vnitřně může
pocit
být strach.
Viny. Pocit viny.
No, nebo strach, že dělám něco špatně. A pozor, z druhé strany může tam být vzdor. A zjistila jsem tím tréninkem, že ani strach, ani vzdor není to ideální, protože jakmile máte v sobě špetku strachu nebo vzdoru, tak vždycky narazíte na nějakého blba. Jo? Ale já jsem to dělala tak přesně. Já jsem se vyprázdnila, jsem si mysl a to jsem si zapamatovala, ten vnitřní postoj toho vnitřního nastavení toho té prázdnoty a šlo to. Jo, od té doby jako už jsem, vlastně jsem si ho zakódovala, ten pocit toho takového prázdného, vůbec žádný strach, vzor, žádný myšlenky, úplně mi se vyprázdnit a normálně už chodím. Já ani nevím, že se mají nosit roušky, já ani nevím, že ji nemám, já ani jak to nevím.
Jo, jo, ano, Maru, to je přesně jo. To, jakoby úplně jsme odloučeni od toho, že existují nějaká opatření tohoto typu, protože poslední opatření mělo 630 stránek, no neumím si představit, kdo by to přečet a rozuměl tomu. Čili já to prostě nevnímám, já si to nepřipouštím. Mně je to šumák. Ano. Mně je to šumák.
No, no. Mhm. A jako úplně v jiné realitě. A nikdo, lidi teda teď se změnili, vůbec nereagují, oni možná už jsou, nechtějí jako vůbec to řešit, takže lidi mě už nenapadají nic. Samozřejmě takový ty sekuritáci občas jako něco prohodějí, ale to neřeším, to je záležitost sekundy, kdy se to vyřeší. Ale je toho
to je jejich
hodně,
problém. To je jejich problém.
No, roušky máme vyřešený. Kdo chce, tak je vyřeší během 5 minut a stačí pár dní tréninku, aby v sobě neměl nějaký takový ty pocity zvláštní strachu nebo vzdoru, ani jedno není dobrý a je to v podstatě, to neexistuje, jo.
No, já jsem rád, že teď o tom mluvíš z toho důvodu, že já dnes chci vyhlásit takovou věc, jo. Já považuji celou záležitost covidové agendy za psychologickou válku. Je to prostě psychologická válka, ve které oni využili média, využili veřejnoprávní sdělovací prostředky, využili zkorumpované doktory, podplacené nebo lékaře, kteří měli si původně sednout do kriminálu, protože brali úplatky a oni si jim udělali dohodu. Čili beru tady to celé za jakousi virtuální záležitost, ve které jsou dvě strany. Jedna strana, která v té psychologické válce jakoby sděluje a diktuje, a druhá strana, která to buď přijímá nebo nepřijímá. To znamená, že když si to napasujeme na tu situaci s rouškama nebo s respirátorama, tak buď přijmu to, že máme mít respirátor, ale já si ho nasadím a teď se tetelím strachy. A nebo je to ten postoj, kdy jsme se tady o tom bavili. Prostě to jsou věci, které mě se absolutně netýkají, protože taková opatření vydávají debilové pro debily. Čili to je jakoby přístup k té psychologické jakoby válce. Jo. Psychologická válka může existovat. A to je ten velký rozdíl jakoby, mezi tou konvenční válkou a tou psychologickou. Konvenční válka má zkrátka a dobře svoji frontu, místo střetu, ať už je to fronta nebo barikád nebo cokoliv jiného, kde jedni se snaží zabít toho druhého. Čili je to velice nemilosrdná záležitost. Co se týká psychologické války, tak ta nemá svoji frontu v uvozovkách. Psychologická válka není o tom, že někdo má střelnou zbraň, se kterou zastřelí, čili fyzicky zdevastuje organismus tělo toho druhého, takže není schopný přežít. Psychologická válka stojí a padá na tom, že jedni diktují a druzí to přijímají. A celá ta věc se dá řešit jednoduchým způsobem, že prostě ta přijímací strana, čili ta, komu je to určeno, prostě řekne, mně se to netýká. Prostě to je záležitost, která mně se netýká. Já nejsem toho součást. Prostě tady nějaký panáčci něco říkají. No ale komu to říkají? Jenom blbečkům, který jsou ochotní to poslouchat. Čili je to stejné jako s tou rouškou, jako s tím respirátorem. Já dneska chci vyhlásit takové memorandum k psychologické válce. A chci vyzvat naše posluchače, aby tak, jako přistoupili k rouškám a respirátorům, přistoupili k celé té covidové agendě. To znamená, ono to bude obnášet určitou, řeknu, hygienu. Já o tom ještě potom budu mluvit. Ale myslím si, že tímto způsobem jsme schopni zlikvidovat v zásadě klimatickou krizi, zdravotní krizi, toto všechno, co stojí a spadá tedy s chemtrails, ale hlavně zlikvidujeme psychologickou válku, díky níž nám tady dneska někdo proměňuje životy, krade svobody a v podstatě dneska už tady řešíme hromadnou žalobu proti nařízení nebo opatření ministerstva zdravotnictví, kdy od března 2022 má být povinné očkování. Čili to už jsou věci, které prostě začínají zasahovat příliš mnoho do našich svobod a práv. Čili my budeme jenom tak svobodní, jak svobodnými se chceme cítit. To je celé. Ty by si k tomu přistoupila jak? To znamená, ty to taky bereš jako psychologickou válku?
Víš co, já bych nedávala to je takový silný slovo, jo? Je to, dává se tomu příliš velký váha, taková dává se tomu velká váha, psychologická válka. Dobře, je to psychologická válka, ale je potřeba si to spíš nastavit, že to je fakt jako jenom absurdní hra pro blbečky, kteří hrajou, jo. Že jí hrajou politici, veřejné instituce, včetně těch bílých plášť, jo. A i korporace to hrají, jako já mám zkušenost, že to opravdu hrají korporace, tuhle hru. A samozřejmě nutí k těmto zvráceným hrátkám obyčejné lidi. Jo? Takže přesně tak, je to hra pro blbečky a i moje maminka, který je 85 let, říká, ty lidi se snad zbláznili, oni tomu všemu věří, oni to všechno prostě berou. A je pravda, že i mezi obyčejnými lidmi jsou kolaboranti, kteří prostě hrajou tuhle hru a asi jak se nadefinují ten strach a nastaví si, já to zachráním, nasadím si roušku, dám si vakcínu, tak a čím absurdnější opatření je, tím je to pro lidi asi lepší, takže máme tady určitou část lidí, kteří ještě prostě se neprobudili. Ale já se zeptám, hele, co bude, jak to bude dál? Když řekne, přijde ti člověk, řekne, ale já už mám třetí vakcínu. Jo, já mlčím, já to nekomentuju. No a v dubnu, když bude, tak si dám i čtvrtou. No a pak přijde a řekne, hele, dal jsem si pátou a dobrý, a teď jdu na šestou. Dám si šestou, no hele, ale po té šestý mě bylo fakt špatně, jako fakt hodně špatně. Já už si tu sedmou asi nedám. Já už ji teda určitě nedám, protože mě bylo tak špatně, že už to nevydržím. No, tak on na tom bude stejně jako ten neočkovaný ten člověk. A tohle procento těch neočkovaných se bude zvyšovat přece. A vlastně my budeme potřeba v té určité fázi i ty očkovaný, kteří řekli, že už jako se dál očkovat nebudou. Jo? Sice to třeba nějakou dobu potrvá, ale pak se třeba přikloní na naši stranu, protože čtu, třeba jsem četla něco na internetu, že i ty očkovaný už se zbouřejí a říkají, to je podraz, to se mi nelíbí, já jsem si to dal, abych mohl tam, chodit tam a tam a tam a teďka si mám dát další. No, tak jak se to může vyvíjet dál než tímto způsobem?
No, ty jsi to popsala velmi dobře, prostě ať už po třetí nebo po sedmé té vakcíně, ti lidé budou procitat. Otázka je, že někteří se té sedmé nedožijí, to za prvé. Za druhé, řada těch lidí začne být informačně ovlivněna, to znamená, že oni začnou být opravdu řízeni systémem, takže k tomu procitnutí nedojde. Ale bude to určité procento lidí, kteří pochopitelně, jak jsi řekla, z očkovaných se stanou neočkovaní, protože oni prostě budou uznávat, dejme tomu třeba jenom 6 měsíců nebo 3 měsíce nebo měsíc budou uznávat ty synteticky vytvořené, i kdyby to byla pravda, jo, tak synteticky vytvořené jakoby protilátky. Čili ti lidé ve chvíli, kdy přestanou hrát s nimi tu hru, tak se stanou úplně stejným odpadem společnosti, jako jsme my, kteří si nedají ani tu první dávku. Jo? Čili dá se předpokládat, že časem se začnou i ti očkovaní lidé stávat právě těmi, kteří jsou ve statusu neočkovaných, no a budou vytvářet spolu s námi nějakou odbojnou skupinu. Ale zase je to jenom o tom, jestli to chceme nebo nechceme přijmout. Já si dokonce myslím, že právě o tom je ten můj projekt, který chci teď lidem dneska nabídnout, že úplně jakoby přestaneme komunikovat témata, která se váží k té většině věcí po roce 89. Prostě vrátíme se ve svých myšlenkách, ve svých životních postojích a ve svých přístupech k té realitě, tak se vrátíme o těch více než 30 let zpátky a přestaneme tu hru tady s nimi rád. Protože ono vlastně už od toho roku 89 jsou tady dílčí určité části té psychologické války, ty si říkáš, že to je příliš tvrdé, ale ono to tak je prostě. Ano, moderátorko.
Je, Eliška se ozývá.
Eliška přiběhla, no a pochopně první, na co se vrhla, je mobil. Nevím, následují sluchátka a potom další věci. Takže děti jsou v tomhle velice, ale velice vnímavé, musím říci. A Eliška obzvlášť. Ovladače k televizi, ovladače k rádiu, jakoby telefony, počítač, klávesnice, ideálně, když vysílám nebo něco tady řeším, ona mi sem hrábne prostě a něco mi tady spustí. Takže děcka jsou prostě takový, děcka jsou roztomilí v tom, že berou ten svět tady a teď a nepřemýšlí do budoucna. My bychom se měli také naučit brát ten svět tady a teď a pokud možno se nenechat programovat různými věcmi, které tady oni vlastně proti nám používají v té psychologické válce. To znamená, všimni si, oni třeba mluví o tom, že toto bude takové a makové. A teď lidi se na to jakoby zaměří a začnou s tím pracovat. Dejme tomu, že i ta záležitost toho povinného očkování v březnu 2022, to je také programovací záležitost. Oni to prostě vypustí a teď pochopně s tím nechají ten národ žít a potom kousek cuknou a řeknou, no tak nebude to od března, bude to až od května a lidi jsou, tyjo, to je super, jako to jsme vybojovali, bude to až od května, tyjo, 2 měsíce. Takže je potřeba s tím takhle pracovat, být nad věcí, nenechat se vtahovat jakoby do té jejich hry, ale nic proti tomu, když se připojí ten člověk k hromadné žalobě, která je tady teď v podstatě zpracovaná, je na webu Volného bloku, čili to jsou věci, kdy ale musíme umět držet odstup. Jo, nesmíme se do toho nechat prostě emotivně vtáhnout. Teď prostě lidé by to uchopili a začali by tady organizovat různé akce proti tomu, co má být v roce 2022 v březnu. To si myslím, že už jakoby dobré není. Čili já říkám, je potřeba se z té reality jako vymanit a být pouze tím, který to sleduje, nebýt tím, který je vláčen tou realitou, jo. Víš, to je jako nesmírně důležité. Je. Čili bavili jsme se o tom xkrát. Povídej.
No, já jenom k tomu jako covidu ještě jenom, my jsme teda prošli teďka aktuálně covidem, jako já ne, teda jsem to nechytla a mám tady 5 případů covidových v rodině a musím říct, že jeden případ byl těžký, 2 střední a 2 lehký, jo. Ty děti to přešli celkem snadno a já jsem si udělala svůj vlastní protokol a možná 2-3 věci by pro posluchače byly zajímavé, protože jsem vlastně u toho byla celou dobu toho průběhu nemoci a zjistila jsem nějaké jakové věci, které se dají nahradit nebo udělat nějak docela šikovně. Ten covid, totiž on nejdřív sníží imunitu, jak je tam trošku napáskovaný a na přidaný ten HIV virus, takže ten imunitní systém trošku zaspí a není, může být i vypnutý a potom nastoupí koronavirus, který je obohacený prostě takovým pytlem chemie, to jsou ty spike proteiny, ty hrotové proteiny a vlastně ten napadne ten organismus a začínalo to teda vždycky vysokou horečkou, která trvala 8 dní. Museli jsme zakročit a pomoct slezině při těch teplotách, protože vlastně v podstatě nic nebylo než teploty a takže to už bylo vyloženě vyčerpaná slezina, protože slezina řídí teplotu v těle. Já jsem musela použít jednak jídlo na to snížení teploty, to znamená to, co je vhodné pro slezinu, to znamená jáhly byly dobrý, vařili jsme Hokkaido, mrkev a hodně omaštěný to bylo, protože slezina má ráda omastek, řídí teplotu, třeba ty eskimáci taky jedí hodně tuku, aby zvládli ty výkyvy, tu nízkou teplotu, ale ono to vlastně pomáhá i opačně na tu vysokou teplotu. A přidala jsem teda jeden přípravek od Jalisu na slezinu, byl už jednoduchý veliendren a ta teplota do 2 dnů spadla úplně na 37. Takže to jsme vyřešili. Potom, pokud není, jak všechno se říká, zinek, vitamin D, vitamin C, to je všechno v pořádku, ale zapomíná se na hořčík. Já jsem tenkrát, my jsme použili ty minerály od LR, ty jsou výborný, protože on pomáhá odbourávat ty spike proteiny z nervového systému, takže nezapomenout ani na hořčík. A potom jsme řešili, místo ivermektinu, to chci tady zmínit, že místo ivermektinu, prosím, je velice vhodný přípravek černucha setá, nebo černý kmín, která působí jako antiparazitikum proti průduškovému stažení, jo? Když se stáhnou průdušky na průduškové spasmy a alergie na viry a bakterie. Já jsem potom to zkoumala, je to i v protokolech německých, francouzských i amerických protokolech, pokud není ivermektin, berte černuchu setou. Prodává se v kapslích.
Promiň, můžeš to říct ještě jednou, srozumitelněji?
Černucha setá, černý kmín. Vyrábí se ve dvou. Já jsem si ji koupila intuitivně, když ještě vůbec nic nebylo, jsem šáhla po koření, ono je taková hodně aromatická, dá se tím kořenit jídlo, je ostrá, pálivá, palčivější a dá se kupovat v kapslích namletá. Těch kapslí se bere 6 kapslí třikrát denně. A nebo se může koupit olej z černuchy seté, který je ovšem velice silný, takže se cucne a zapije se vodou. My jsme dali přednost těm kapslím, protože ten žaludek je trošičku na vodě, třetí čakra se okamžitě blokuje, slezina vlastně má moc práce s tímto toxinem a musím říct, že ještě je dobrýho dobírat třeba 14, dobírat tento přípravek ještě tak 14 dnů po nemoci, protože on to tam krásně vyčistí. Takže si vůbec nedělejte starosti, když nebudete mít ivermektin. Dobré je ten isoprinosin, z Polska ten groprinosin na ABC aptek.pl se prodává úplně asi za 38 zlotých jedno balení. Takže to je také dobrý mít. No a potom, co cítím v jedné určité fázi, kdy lidi chodějí, tak to je tohleto, tu černochu setou jsem vám chtěla zmínit. A v jedné fázi, kdy lidé chodí do té nemocnice a nasazuje tam na ten kyslík, protože nic nedělají, berou si maximálně paralen, tak většinou šestý den začínají ty kašle, které nejdou zastavit, jsou to dávivý kašle až do podoby černého kašle, tak tady jsme zcela intuitivně šáhli, ne po žádné chemii, ale šáhli jsme po šislerových minerálech, šislerových solích číslo 4, což je kalium chloratum v 6D potenci ředěný. A tato štyrka, šislerovka, jejich 1 až 12 máme šislerových soli, jsou to obyčejní minerální soli, které máme v těle, ale to kalium chloratum v tomhle okamžiku číslo 4 zapůsobilo okamžitě, ale ve větší množství, všeho se musí brát trošičku víc, 6 tablet kalium chloratum, stojí to asi 80 korun, se dá koupit v každé lékárně, německou kvalitu bych doporučila, takže klasický německý šislerový soli, bílá krabička, modrý nápis, kde se bere, jakmile se takhle začne prudce kašlat, tak se to začne brát a bere se to, dokud to nepřestane. My jsme také vyléčili kašel dětem, 6letým i dospělým lidem, takže my jsme vůbec žádný prášek na kašel neměl ani cenu. A do léčení mě vychází, teda ty jsi zmínil ten plicník, a mě tam vychází i islandský lišeník velice dobře. A to je ten starý známý čaj od Popova, který se jmenuje islandský lánek. Na doléčení těch průdušek. Takže tyhle ty dvě věci, ivermektin a šislerové soli číslo 4 na ten úporný kašel, pokud někdo má. Mm-hmm. Potom ještě, co jsme tam, jo, a potom nastupuje, ono se potom odlehne a už člověk jako nějak tak se zmátoří a 14. den už dá se říci, že je téměř zdravý, ale tam bych nasadila jako poměrně silnou detoxikační kůru a to tři čaje. Ledvinový, ten bych brala i možná v průběhu té nemoci, protože se musí ty toxiny pouštět. a ten ledvinový čaj. Ono totiž ta nemoc probíhá tak, že se vždycky usadí na oslabeném místě. Ono to skáče jako zajíc. Jednou to skočí na záda, jednou to skočí na ledviny, jednou to skočí, já nevím, na žaludek. A prostě to skáče, takže se to musí trošku honit, pak na ty plíce. Takže ten ledvinový čaj je docela dobrý držet aspoň třeba jeden den šálek nějakého ledvinového čaje se zlatobílem každý den, protože tím, že podpoříte a posílíte základ, což základ života jsou ledviny, tak vlastně to tělo má vlastně čas nějakým způsobem bojovat s tou akutní nákazou. Potom detoxikační kůra, teda ledvin, jako první, to bych dala jako první. Druhý bych dala detoxikační kůra na cévy. Tam je to velice důležitý a tam mám lidi, kterým to musí vlastně používat i několik týdnů po prodělání nemoci, protože ten spike protein je obyčejná cizoroda a bílkovina. To není nic novýho. Cizorody bílkoviny se řeší běžně v detoxikačních programech. Akorát, a co je cizorodá bílkovina? To je tělu nevlastní. Jo? Takže tělo to vnímá jako toxín. A my můžeme mít v sobě spoustu cizorodých bílkovin. Já třeba například taky teďka mám v sobě cizorodou bílkovinu, protože jsem zachránila 3 kočky a kočky, jak se olizují, tak jejich sliny obsahují vysoce alergenní protein, to je ta bílkovina, a proto lidé mívají nějaké alergie třeba na ty kočky. Jo, já třeba jsem zjistila, že taky ta bílkovina mi trošku vadí, takže ty kočičky vyhazují z ložnice. Ale takže to spike protein je cizorodá bílkovina, je to, ona je trošku postavení, mechy udělali, takže je špičatá, že v podstatě napadá ty cévní výstelky, no a ten imunitní systém se snaží obalit ten hrot a vytváří mikrotromby. A z toho důvodu bych každému doporučila po té nemoci aspoň 3 týdny pít nějaký cévní čaje na čištění krve, čištění cév. Je spousta, můžete si vybrat někde jakýkoliv nějaký složení, kde by byla i kopřiva a další takový ty klasický bylinky na čištění. Možná bych tam dala i truskavec na čištění cév. Tohle považuji za poměrně docela důležité, protože mám případy, kdy třeba i po 3 měsících po covidu ohluchly, no samozřejmě, nebo je dloube v hlavě, nebo prostě dloube na prsou někde a nejsou to plíce, jsou to prostě ty cévičky, který potřebují pomoct a pročistit, aby se toho zbavili. A třetí dlouhodobí jsou játra. Že jo, jaterní čaj, protože ty lidé jsou unavený a játra podporují vlastně tu energii, tak je neskutečně důležité, teda z mého pohledu nebo ze zkušenosti, kterou jsem si teda tady jako procvičila, jaterní čaje. Ať už je tam ostropestřec, pampeliška a další bylinky, ono tam bude i řepík, jo, ale prostě vybrat nějak intuitivně dobrý jaterní čaj, energetický, který vás nahodí a vlastně jaterním čajům se říká čaje pro studenty, to znamená, aby mohli studovat, aby nemuseli spát nebo v uvozovkách, tak aby jim to šlo, tak proto se pijou jaterní čaje a zároveň pomůžou tomu orgánu zbavit se těch toxinů. Tohle jako cítím, že já jsem to chtěla říct, protože mám to poměrně jako čerstvý a nemusíme se jako bát, že na to nemáme léčbu. Jinak ten isoprinozin nebo groprinozin je dobrý, ale velmi dobrý je i kolostrum a myslím, že teďka nejlepší kolostrum, já klidně budu říkat značky, je toho LR-ka, který toho člověka obalí, ochrání v té akutní fázi nemoci. Je to fantastický jako přípravek.
Myslíš tekutý nebo v kapslích?
No, mě to je celkem jedno v kapslích. Mm-hmm. Klidně může být. Ty lidi většinou ty kapsle mají rádi. No.
Já jsem rád, že jsi přinesla tyhle ty návody. Já ale jsem neprodělal covid. Já jsem měl docela těžkou chřipku. možná střední, já nevím, ale pro mě to byla velmi těžká, protože mě totálně cítila synergie. Takže přesně. Byla to chřipka nepříjemná. Musím říct si ale, že to nebyla klasická chřipka. Já jsem hodně pracoval venku, vlastně celý den jsem vždycky byl venku. Trošku to přičítám tomu, že jsem se oslabil tím, že jsem byl spocený a že mě ofouklo, jak se říká, ale to není podstatné. Podstatné je, že si myslím, že jsem to nakoupil prostě z chemtrails, že tak, jak sypali zase různý ty laboratorní paskvily. Takže jsem si to nakoupil. Ono se ti to člověče jakoby chovalo tak, že drtilo tě to jako klasická chřipka, ale vůbec to nespustilo jakoby tepelnou likvidaci. To znamená, že jako ti to úplně zablokovalo a ochromilo ti to, to centrum řízení teploty, kdy za normálních okolností prostě imunitní systém reaguje tak, že ti jde teplota nahoru a vlastně teplotně zlikviduješ toho parazita nebo to, co tělu nepřísluší. A tělo to pak detoxikuje. Ale mně se ta teplota vůbec nespustila. Já jsem měl spíš zimnice, já jsem měl klepavky, ale vůbec jsem neměl teploty. Až pak mi to docvaklo, jsem to nějak řešil, tak jsem si nasadil normálně brutální klasický aspirín. Okamžitě jsem propotil v oblečení všechno na sobě a tak dál, takže jsem se převlíkal a potil a tím jsem se toho zbavil, jo. Ale prostě byla to chřipka, která měla zablokované vlastně formy řešení, taková věčná chřipka, jo. A pravděpodobně, kdyby mě vzali do nemocnice, tak mi pochopitelně okamžitě napíšu, že mám covid a já nevím, co všechno. Ale covid jsem neměl, prostě byla to fakt chřipajzná, která byla ale, bylo to ovlivněno tak, aby se ti vlastně neléčila. Takovýhle svinstvo to bylo. No.
Svinstvo. No, ten aspirin je důležitý v téhle chvíli akutní. I bych řekla u těch, co chytnou jako jakýsi covid nebo něco. Ono to je všechno taková směska, jo. Já jsem se smála, říkala jsem, oni říkají, mám sucho ve sliznicích. Já jsem říkala, no to si zdechnul i peritu, jo. Prostě je to prostě chemický nějaký koktejl, který to tělo vlastně nějakým způsobem musí vyřešit. A ten, říkal si dobře, ten aspirin je důležitý, určitě to je lék první fronty, jo, protože člověk se cítí po něm dobře. No a teďka na ty nebočku, a teďka ještě ten, abychom mohli vzít ty neočkovaný versus očkovaný, protože bolí hlava. Takže jehličí, co nejvíc jehličího natrhat si z borovice, ze smrku, pozor, černá borovice, tu netrhejte, nejlepší je vejmutovka, ta má vysoký obsah suraminu, vejmutovku poznáte, to si najdete na internetu, má 5 jehliček v jednom pouzdře, je taková řídká, má šišky trošku jako jedle, takže tu poznáte, roste hlavně v českým ráji, já jsem ji hledala v lesích a nakonec jsem zjistila, že má soused u domu vysazenou, takže to je paráda. A trhejte, můžete si udělat čaj z toho jehličí, anebo si můžete naložit jí do tinktury a užívat. A ty spike, a užívat to pravidelně, protože když jste ve styku s očkovanými lidmi, tak ty spike proteiny tam tečou několik měsíců, já cítím, pak bolí hlava. To jehličí je taky možné naložit do alkoholu, nechat udělat si pěknou tinkturu a potom to popíjet. Co je dobrý, co má vysoký obsah suraminu, má rovněž badián. Badián, to jsou takový ty kvítka, takže může se přidat do tinktury, anebo uvařit čaj třeba ze 3 květů badiánu a potencovat to s tím čajem z toho jehličí. A popíjet, dá se říci, když je potřeba, aspoň Bob den bych to vyporučil.
No Maruško, koukám, že budeme spolu muset udělat pořad, protože těch informací máš celou řadu a jsou to informace, které jsou velice aktuální právě pro ty všechny případy, ať už je nemocí, choroba nebo soužití s lidmi, kteří se prostě z nějakého důvodu nechali očkovat. Čili berme to tak, že doba očkovaných, neočkovaných je to záležitost na dobu určitou, protože časem se stejně většina těch očkovaných lidí stane těmi neočkovanými, protože přestanou s nimi hrát tu hru, kdy si do nekonečna budou nechat patlat hlavy tím, že toto je tečka. Takže asi tak. Maruško, máme ještě necelou půl hodinku do konce, já mám ještě jednoho hosta připraveného, takže pomalu se budeme loučit. Co by si řekla závěrem k tomu?
No, já chci hlavně všemu pogratulovat, protože jsi udělal obrovský kus práce. Já když to spočtu, tak jsi měl 4 pořady týdně, krát 50 týdnů, to máš skoro 200 pořadů ročně a za 4 roky 800 pořadů. Nevím, jestli jsi to spočítal, ale já jsem to...
1090 pořadů, Maru. 1090
no,
pořadů.
To je No, to je obrovský kus práce. Já jako smekám, protože to je hlavně důležitá vytrvalost a mít dobrý nápady a ty pořady jsou zajímavé a informačně nabité. Takže já přeju všem, ať se pořady dál poslouchají, ať se daří tobě a taky přeju posluchačů, protože posluchači na Midgardu jsou zkušený, aby měli, aby se jim dařilo šířit ty informace dál, aby to nebylo zablokované komunikačně v rodinách nebo v nějakých kolektivech, aby se jim podařilo ty lidi nějakým způsobem ne přesvědčit, ono to nejde přesvědčit, ale vnést tam nějaký jinou informační vlnu. No, tak to přeju všem.
Děkuju moc. Maruško, já většinou se lidi ptám, co by chtěli zahrát. U tebe tak trošku předvídám. Udělala by ti radost písnička Já budu žít na věky, alebo ty vlastně v tom obilí, věď, tak počkej.
No, dej tam tučního obilí.
Tučního obilí, ty si myslí, že to je jednoduché. Michal Tučný, Spím v obilí, mám tady poznámku, tuto písničku miluje Marie, dobře, no tak já jsem teda dám. Já vím, že to je tvoje oblíbená. A čoče, musím ti říct, že čím víc tu písničku poslouchám, tak se mi taky začíná líbit, jako, takže si mě fakt nakazila úplně neskutečným způsobem. A teď jenom koukám, jestli se mi sem uložila do playlistu. Čověče, v obilí.
Jo.
Hele, já musím...
Tak to nevadí.
Ne, promiň, to je hned, jenom takhle.
Já už jsem poslouchám snad od 15 let.
Od 15 let je to tvoje oblíbená. Tak to si docela vytrvala, čověče.
Ale na poslední dobu už jenom, když jsi pouštěl ty, teď jako sama si už nepustím.
Tak dobře, já ti udělám radost. Maruško, děkuji ti za ten vstup, který jsme tady měli. Doufám, že se uslyšíme. Připravím to tak, aby jsme udělali spolu pořad právě na ty aktuální věci. Budu rád, když přijmeš moje pozvání. No a rozloučíme se tím, že ti poděkuju za tu práci, kterou jsi tady společně na Midgardu odvedla pro naše posluchače a jsem velice rád, že i dneska si nezůstala nic dlužná, že si přinesla velice zajímavé informace. Takže pro tebe a pro posluchače, kterým se líbí Michal Tučný, Spím v obilí. Maruško, měj se krásně.
Jo,
v době adventu, v době přípravy Vánoc, aj ty rodiny, všechny záležitosti dobře dopadnou. No a hlavně ve zdraví, ať můžeme dál pokračovat. Takže to byla Marie, posloucháte, vážně milí posluchači, speciál ke 4. výročí vysílání studia Midgard. No a teď si zahrajeme Michala Tučného.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. Oladý, ještě mám půl.
fůru času, mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líbý letní den. O, ladlí, ještě mám fůru času, mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líbý letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím staniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí. Zbudili mě právě včas. O, ladlí, ještě mám půl času, mám půl času a tak spím pobylí. Zdá se mi sen plný dívek a dětí. A dětí a je líný letní den.
Tak to byla písnička od Michala Tučiného, pochopitelně pro naši Marii, se kterou se určitě uslyšíme v dalších některých pořadech formátu Stárnutí je přežitek. Tady na Midgardu píše nám, teď nám to tady zhaslo, píše nám Zdena: děkuji, poslouchám, mám velkou radost z toho, že jsem se s vámi všemi mohla seznámit. Dále nám píše Pišta s Magdou, pochopitelně od Nitry. Počíváme a gratulujeme. Ano, děkujeme, jsme rádi, že jsme spolu, že to všechno funguje. Věrka nám píše, také nás pozdravuje, kouknu se ještě do mailíku, protože wow, to je fakt hodně toho, co se má nějakým způsobem obsáhnout. Tady. Tak doufám, píše Marie. Dobrý den, srdečně vás zdraví, vaše posluchačka Pamětnice. Poslouchám vaše vysílání od prvopočátku, i když většinou z poslechu, dnes je tomu jinak, čili asi z archivu. Poslouchám vaše vysílání jsem vám za všechny informace skutečně vděčná. Vůbec si nedokážu představit, jak bychom současnou situaci jak bych zvládala bez vaší podpory. Ta mi doslova dává velkou sílu. Děkuji, přeji všem vše nejlepší, Marie. Super, děkujeme, také přejeme, ať jste ve zdraví. Píše Blanka, drazí na Midgardu, Petře Išo a další hosté do pořadu. Přeji vám pevné zdraví, inspiraci, radost, štěstí, klid a mír v duši. Děkuji za všechny vaše skvělé pořady a vedení. Jsem vděčná za to, jak mi obohacujete život. Se vším, co povídáte, souzním. Přeji nadále dar řeči, vaši pohotovost a propojování lidí jdoucím ke světlu. Zdravím všechny věrné posluchače a s láskou a světlem Blanka. Děkuji, děkuji, děkuji. Blani, také děkujeme. Víme, že jste bytost, která intenzivně pracuje na těch záležitostech, o kterých jsme třeba hovořili s Išou. Takže díky moc. No a čas se nachyluje. Uběhlo to jako voda, 6-hodinový v podstatě maraton se blíží ke konci. V podstatě jsem se ještě nerozmluvil a už bude konec. No ale já mám ještě jednoho hosta, přátelé. Ještě jednoho hosta mám, kterého chci přivítat v pořadu. Máme 18.42. Já mám ještě toho tolik, co vyhlásit. Bože můj, jak já to zvládnu, jak já to stihnu. No já vůbec nevím. Tak volám hosta, který asi je nejmladší, co se týká služebních záležitostí. Tak uvidíme, jak se spolu spojíme. Říkal po 18. hodině, tak to je tak akorát. No. Zázvor, med, citron, vincový cárovným dílom. Na zdravě, píše tady Pišta. Takové doporučení, zázvor, med, citron a vínovice.
Zdravím.
Zdravím, Marku, já jsem rád, že jsme se propojili, jsem rád, že seš ve vysílání našeho speciálu, šestihodinového speciálu ke čtvrtému výročí vysílání Studia Midgard. To znamená, že 4 roky už obohacujeme éter a hlavně naše posluchače o některé informace. No a ty pochopitelně jsi součástí, protože ty jsi stálý pravidelný host, tak já se tě jenom zeptám, tvůj první dojem, když jsme spolu poprvé vysílali?
No, 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 trému.
To jsme jako se toho dozvěděli, no, teda.
No, trému jsem měl samozřejmě, že jo, koktel jsem, souvislý věty dá dohromady, to bylo strašný. Jo, a fakt jsem si to užil, jo, super, no.
No, jsi to užil. Tak beru to jako takovou malou satisfakci, když já jsem řekl, že na střechu nikdy nevylezu a vy jste mě s Alim tak nenápadně jako, hele, podejdám tohleto a podejdám tamhleto a přinesám tohleto. Já jsem říkal, ty, to se měli schválně, tak jsem tam lozil jako pavouk. V podstatě pak jsem pochopil, že je blbost nějakých kurtů, vázání a karabin, které jsem předtím nakoupil. No ale nikdy nezapomenu na to, jak si vyběh na tu střechu v těch svých sandálích nebo v krosnách nebo se to byla, se říká, Ježíšmarja. A Ali mi pak povídá, člověče, ono se v kvalitních botách tady moc chodit nedá, protože ty tě vždycky zraděj. Takže pro mě si takový člověk. No a upřímně, já jsem si říkal, asi budeš mít z toho nepříjemné pocity, ale když já jsem mohl vydržet chození po střeše a nošení tam všech možných věcí a nakonec jsem se s tím prostorem také musel zžít, tak jsem si říkal, ty jsi kluk, který určitě se zžije s tím prostředím toho vysílání. Řekni mi, Marku, která informace nebo které vysílání pro tebe bylo nejtěžší?
Ale nejtěžší bylo pro mě to první. Samozřejmě to nebudem si nic nalhávat. Když jsem trošku ostřílený, jak jsem dělal muziku, tak jsme byli na podích a i pro dost lidí a různý kluby a zahraničí. Takže jakoby s tímhle tím se člověk popasuje, ale ono, když z toho vypadneš, to je, ono je to podobné jako s těma výškama. Jo, ono, kdyby si teď měl vylíz na střechu po 3/4 roce, co jsme dělali střechu, tak ti taky bude trvat pár hodin, než se do toho dostaneš. Takže ono je to spíš o zvyku, tyhle ty věci. Jak výšky, vysílání, tréma, vlastně všechno je to takový zvyk, mi přijde už teďkom. Jo, ale mě tady asi nejde ani o to, co bylo nejtěžší. Jo, tady podle mě nejtěžší je, když vysíláme, přidat ty informace, aby to mělo hlavu a patu, aby si ty lidi z toho odnesli do toho života to důležitý. A nebo aby si aspoň z toho něco vybrali do toho života. Jo, protože těch informací akor teďkon v posledních tomu roce a půl těch je strašně moc. Opravdu takováhle informační smršť, Petře, to si řekněme na rovinu, to jsme snad nezažili, že jo, my se známe taky pár let, takže tohle je fakt jako strašný nářez. A dát to dohromady, aby to mělo hlavu a patu a aby si z toho ty posluchači něco vzali a samozřejmě i my, aby jsme si z toho něco vzali, tak to si myslím, že to je na tom to nejtěžší. Aby to mělo smysl, tak. Aby to nebylo prostě vybírání nějakých kraven. Takže to si myslím, že na tom to nejtěžší asi.
Mm-hmm. No, víš co, mně se na to kouká jinak, protože mě jako by ty záležitosti až tak nedrtěj, ale rozumím ti, že ta zodpovědnost nebo ten pocit té zodpovědnosti, takhle to řeknu, ten pocit té zodpovědnosti říct si ty všechny věci a jsou záležitosti v souvislostech tak, aby nějakým způsobem to člověku, který to poslouchá, dalo nějaké poznání nebo nějakou souvislost v té kontinuitě informací, které dostává. Je to pochopitelně možná psychická zátěž, kterou dejme tomu, já už se ani neuvědomuji, ale jsem rád, že si host, který to bude takhle odpovědně. Jsem rád za to, že si po dlouhé době, kdy jsem ti navrhl, hele, pojď, budeme spolu vysílat, tak že si nakonec dozrál k tomu, že teda ano, vysílat spolu budeme. Trvalo to 3/4 roku a prostě věci, které se mají stát, se dřív nebo později stanou za určitých okolností a ty seš toho důkazem. Já vím, že, nebo takhle, já jsem už si tě změřil, že ty velmi rád ty vážné věci řešíš jakoby v humoru, jo. To znamená, že když navodím situaci jakoby velký srandy, nebo jakoby z něčeho obrovsky vážného uděláme prostě usměvný příběh. Takže to máš rád. Já o tobě vím, že třeba svoje děti kluky, protože ty holky neumíš, ty si protože z principu na to ničem nej. Takže ty umíš jenom kluky.
Strojař,
no.
Já jdu podle šablony, jasně.
Takže ty je vedeš k takovému rytířství. To je ti vlastní proč?
Ono je rytířství. My tomu říkáme rytířství, ale mě tam spíš jakoby, řekněme, že jsou to spíš takový ty charakterové vlastnosti. Jo, čest, hrdost, oddanost, dobrý věci samozřejmě, ne šmejdům. Ale když se koukneš, no samozřejmě ta historie je protkaná a prolitá krví zleva, zprava, horem, dolem, že jo. Pro víru a pro, že poneseme to prostě krví a ohněm, že jo, i kdyby se černá koze jezdil. Ale já to tam mám postavený tyhle ty věci i životně jinak. Jo, pro mě jakoby rytíř je člověk, který má čest, který má charakter, který má zásady nějaký, který opravdu bojuje za správnou věc a za takový ty naše hodnoty. Ty, řekněme, až s přesahem do dávna, i když to tenkrát ještě nebyli rytíři, to se stávalo v historii až později, ale nejbližší jakoby uchopitelný pro jakoby pro mý kluky jsou teďkon jakoby rytíři. Jo, my se postupně dostáváme do držav a do dalších jakoby řekněme slovanských, pohanských a těchhle z těch starých věcí, jako jsou kozáci a tak dál. Ale je to hlavně kvůli tomu, Jo, kvůli tomu, aby prostě neslíkal kalhoty, když broty ještě daleko a aby si udrželi svoji čest. I když budou na té cestě třeba hodně dlouho sami, což samozřejmě to na nich vidím a ono je to trošku, když je člověk jiný, tak samozřejmě zůstává chvíli sám, ale když se to udrží tyhle z ty hodnoty, tak ono postupem času se na něj nabalujou ty lidi sami, jak vosa na bonbon. Opravdu, pokud si udrží člověk, a není to o tom přesvědčovat nikoho, je to vlastně i teďkon v téhle době, nemá smysl plejtvat energií někoho přesvědčovat. Člověka dostanete na svou stranu tím, že mu ukazujete, jak žijete, a on přijde sám a zeptá se vás, teď jako sněží, že jo, nebo prší, fouká vítr a ty jdeš a usmíváš se, že jo, no tak přijdou sami a zeptají se. A potom, když se vás zeptají, tak potom jim to můžete říct, že jo, tu vaši životní cestu. Kdybyste jim to řekli před tím deštěm, tak se vám budou smát, ale když vás potom vidí, tak se potom přijdou zeptat sami. Takže spíš takovýmhle způsobem. A ono je to i potom, že jo, takový ty filmy o dracích a o rytířích, že jo, to je spíš už takový to. Takže jo, kluci to mají rádi tuhle tu dobu a tyhle ty věci a mají rádi draky a koně a psy a já nevím co všechno, takže v tomhle tom světě si žijeme. Takže asi tak, Peťo.
No je to svět, který možná pro někoho je hodně složitý, nepochopitelný nebo z nějakého důvodu mu není úplně nejbližší, ale to já řeknu, já si myslím, že to nevadí. Jo, jako kdyby. Čili je to věc, která asi je hodna spíš nějakého obdivu a já jsem rád, že nějakým způsobem takhle kluky vedeš a že to je takové vyznání do života, protože mě zase moje mama taky mě vedla k jakémusi způsobu gentlemanství. Vysvětlila mi, že prostě ženy mají přednost ve dveřích, na schodech a tak dále. No, musím říct, že se to docela ujalo, že jsem z toho v podstatě těžil, takže tyhle ty vdechnuté, já tomu říkám vdechnuté zásady, jsou dobré, protože vlastně člověka obohacují a nějakým způsobem mu dávají do života takovou tu náplň. Marku, dobře, čas se naplňuje, já budu muset končit, protože ještě spoustu věcí musím tady vyřešit a zahrát. Děkuji ti moc, že jsi mým hostem tady v našich pořadech. Jsem rád, že souzníme i v záležitostech třeba řešení některých věcí ve volném bloku. No a jsem rád, že jsi člověk, který to rytířství v přeneseném slova smyslu vlastně uvádí do života. Takže díky ti a přeji nám oběma zkrátka dobře pěkné pořady a hojnost těch pořadů a dobré nápady. Takže měj se krásně a my se s tebou rozloučím. Ahoj, pojď se rozloučit.
Tak jo, mějte se všichni strašně moc krásně, jo. Ty taky, Peťo, děkuju. Zatím, ahoj.
Díky, Marku, tak řeknu, to byl Marek, můj host a asi poslední, s kým jsem dneska ten rozhovor stihl udělat. No nicméně, mám tady vyhlášení. Tak zaprvé, vyhlášení číslo 1 se týká ankety, kterou jsme tady nějakým způsobem vyhlásili. A ta se týkala absurdních, řeknu, vyjádřených osobností. Měli jsme tady vyjádření pana šéfa Národní baletu Národního divadla, který řekl o sobě, že je heterosexuální žena. To jsem hodně používal. No nicméně volal posluchač a ten posluchač prostě řekl věc. Tak řekl věc, která prostě si myslím, že vyhrála na plné čáře. Takže Petr Luft se stává naším výhercem ankety, ve které jsem chtěl slyšet nejabsurdnější prohlášení nějaké osobnosti. Petr Luft řekl, já kdyby jsem chtěl ještě dělat, tak se udělám až k smrti. Já si myslím, že to je nádherný z mnoha úhlů pohledu, prostě se to dá interpretovat, komentovat různými způsoby. Nebudu to řešit, udělejte si obrázek sami. Petr Luft je vítězem naší ankety, neboť on pravil úplně z voleje, já kdyby jsem chtěl ještě dělat, tak se udělám až k smrti. Píše nám Danka, pochopitelně z Havířova, dobrý večer, milý Petře. Roky poslouchám vaše studio od počátku a Svobodný vysílač 8 roků. Všichni jste velmi prima, přeji všem studiím krásný zimní slunovrata, šťastné a radosté Vánoce 2021 a samozřejmě i všem lidičkám. Mám vás ráda a zdravím všichni. Daniela z Havířova. Tak, to byla Daniela. Já ještě, než zahraju poslední písničko, abychom se rozloučili, vážení milí posluchači, tak vám něco řeknu. Já jsem tady si dovolil vyhlásit takovou a chci vyhlásit takovou velice důležitou věc. Já jsem ji už trošku tady nakop, takže já ji odevřu. Žádám všechny lidi, kteří se chcete vypořádat s covidovou agendou, s situací psychologické války, do které nás uvrhli. Prosím, udělejte si takové hygienické cvičení. Přemýšlejte o tom, jak se nám žilo před rokem 89. Přemýšlejte o tom, kolik jste toho stihli, cokoliv stálo, jak jste ráno vstali, šli jste do práce, pak jste šli na schůzi, ze schůze domů posazení s přáteli. Všechno jsme zvládali, všechno jsme stíhali. Třeba rozhodně vyvarujte se všeho, co vám tady podbízí a nastrkuje a nebo nějakým způsobem se snaží vnutit tak bych to spíš řekl, vnutit mainstream a bohužel musím říct i alternativní média, která tady v lidech pěstují tu depku a udržují je vlastně jako součást té psychologické války. Řekněme tomu, co se týká současné reality, řekněme dost, řekněme ne. To znamená, odteď prosím začněte přemýšlet ne o tom, co říká David Icke, ne o tom, co je tamhle na tom webu, ne to, co je tady na té síti. Nepřemýšlíte o věcech, které oni vám programují do hlavy, aby vás získali pro svoji psychologickou válku. Prosím, přemýšlejte o tom třeba i, jaké bylo vaše dětství, jak jste chodili sáňkovat, jak jste chodili bobovat, jak jste chodili bruslit, jak jste žili své životy ještě předtím, než nám je někdo ukradl. Budeme to ještě rozšířovat, budu se k tomu tématu vracet. První, kdy se k tomu vrátím, bude pondělí u toho našeho komentovaného čtení. Naše moderátorka už se tady pomalu, ale jistě začíná také připravovat ke spánku. A já se dnes rozloučím v našem speciálu písničku, kterou si přála Zdenička. A přála si ji pro všechny lidi, kteří dnes poslouchají. Takže Naďa Urbánková, Remedium, pojďme si zahrát. Od mikrofonu se ze speciálu, který trval 6 hodin a jehož jste byli součástí, byli tady naši hosté a krásně jsme si to užili. Vážení milí posluchači, loučí se jak jinak než Petr Václav, mějte krásný poslech a teď už pochopitelně to, co jsem říkal, Naďa Urbánková.
Může to být na nejvýš týden, týden, co rádi s tebou pili. A ty jsi mi říkal, kamarádi, a kde pak jsou v téhle té chvíli? Náhle sem žádný nezavítá, náhle se žádný neohlásí. Teď, když už nejsi, čím si býval, vím, jak ti je, že připadáš si sám.
Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který strýmy své prsty pálí, zůstal tu s tebou, hlídá tvá přání. Ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem, má stejné zisky. Tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá si.
Spoustu známých si tu mýval, tvůj dům až krámy pohasínal. A teď je stále, stále prázdný, tak rychle tvůj svět zapomíná. Úspěchy jsou až příliš krátké, přízeň se záhy s nimi vzdálí. I ty sám si zapomíná na ty, ty, které dřív si chválil.
Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který strýmy své prsty pálí, zůstal tu s tebou, hlídá tvá přání. Ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem,
má stejné zisky, tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá si nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který s tvými, který svými prsty pálí, zůstal tu s sebou, hlídá tvá tání, ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem, má stejné zisky, tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá si.